Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα και όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, το ακούσατε από το πρωί και από τους συναδέλφους, φροντίσαμε να σας ενημερώσουμε και με διάφορα σήματα, το καταλάβατε εν πάση περιπτώσει, από σήμερα νέο όνομα, η ίδια αξιοπιστία όμως. Earth News Radio 105,8 από σήμερα, καλή μας αρχή, καλορίζικη να είμαστε, έτσι θα μας βρίσκετε πια παντού και στα social media και στο Viber, νέα δεδομένα. Η ίδια αξιοπιστία στο Viber Earth News Radio. Και σιγά σιγά θα συνηθίσουμε όλοι. Εντάξει, τώρα να κάνουμε και ένα λαθάκι. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε όλη την προηγούμενη πορεία. Φυσιολογικό είναι, όμως θα φροντίζουμε και εμείς εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι να σας ενημερώνουμε συνεχώς και να σας το θυμίζουμε. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα, Σήμερα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στην εκπομπή από τη Γάβδο με τις συνεχείς αφίξεις μεταναστών που αναδεικνύουν και τα προβλήματα και τα όρια ενδεχομένως του κρατικού μηχανισμού μέχρι τα ελληνικά σχολεία όπου πάνω από 110.000 παιδιά ξεκινούν αυτή τη χρονιά χωρίς εξασφαλισμένο φαγητό, είναι εκείνα τα παιδιά που το χρειάζονται. Έχουμε επίσης νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ισχύ, αυστηρά πρόστιμα, ψηφιακές κάμερες. Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις θανάτων από τροχέα στην Ευρώπη, αυστηρότερος νέος κόκ λοιπόν, το στοίχημα είναι να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, να είναι και ασφαλέστερος δηλαδή. Και την ίδια στιγμή ο πλανήτης μοιάζει να ξαναμοιράζει τις ισορροπίες του. Οι αγορές εγκαταλείπουν τα κρατικά ομόλογα, στρέφονται στον χρυσό, εκπέμπουν ένα δυνατό μήνυμα δυσπιστίας προς κυβερνήσεις και προς υπερχρεωμένα κράτη. Και όλα αυτά ενώ οι διεθνείς εξελίξεις αποκτούν και μια έντονη πολιτική βαρύτητα. Για παράδειγμα, η επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία εν μέσω κρίσεων γίνεται αφορμή να ξανατεθεί επιτάπητος το τι σημαίνει ειδική σχέση αλλά και το πώς διαμορφώνεται η νέα παγκόσμια σκηνή. Αυτή λοιπόν είναι η παλέτα των γεγονότων που θα ξεδιπλώσουμε σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή σε διάδραση Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8.
Ένα ζήτημα λοιπόν που αφορά όλους μας, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ εδώ και 2 μέρες. φέρνει μεγάλες αλλαγές. Έχουμε αυστηρότερα πρόστιμα, ποινές, περιορισμούς από την οδήγηση, από την οδήγηση με το κινητό στο χέρι μέχρι την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι κυρώσεις είναι πλέον τσουχτερές. Στόχος δεν είναι άλλος φυσικά από τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων που παραμένουν δυστυχώς μάστιγα για τη χώρα μας. Τώρα το ερώτημα είναι, θα φέρουν αυτά τα μέτρα το επιθυμητό αποτέλεσμα του ΡΑΚ τουλάχιστον αυτή τη φορά? Μαζί μας τηλεφωνικά ο συνάδελφος ο Γιώργος Ανδρής, δημοσιογράφος του Car and Motor. Σίγουρα φουγκράζεται καλύτερα το θέμα. Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, οι αλλαγές είναι πολλές, λίγο πολύ ενδεχομένως έχουν ενημερωθεί οι ακροατές μας, αλλά θέλω να σε ρωτήσω ποιες θεωρείς εσύ τις πιο σημαντικές αλλαγές που φέρνει ο νέος ΚΟΚ.
Καταρχήν, να πούμε, πέραν της αυστηροποίησης των ποινικών και διοικητικών προστήμων, έχουμε την ενεργοποίηση της υποτροπής των παραβάσεων από το Σάββατο στις 14, το Σάββατο μας πέρασε δηλαδή, η οποία υποτροπή ισχύει για 5 χρόνια, δηλαδή αν σήμερα σε πιάσουν να οδηγείς χωρίς κράνος,
ναι,
και σε πιάσουν μετά από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, να κυκλοφορείς πάλι χωρίς κράνος, τότε το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται, όπως πολλαπλασιάζεται και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Χαρακτηριστικά θα σου πω, ας πούμε, ότι αν σε πιάσουν να μιλάς στο κινητό σήμερα, θα πληρώσεις πρόστιμο 350 ευρώ και θα έχεις αφαίρεση της άδειας για 30 ημέρες.
Ναι.
Τα 2 χρόνια σε ξαναπιάσουν, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και χάνεις το δίπλωμα για 6 μήνες. Εάν σε πιάσουν και τρίτη φορά μέσα στην πενταετία, το πρόστιμο ανεβαίνει στις 2.000 ευρώ και έχεις αφαίρεση άδειας οδήγησης για 1 χρόνο. Εάν τώρα μιλάς στο κινητό και προκαλέσεις ατύχημα, τότε η πρώτη υποτροπή χρεώνεται 2.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος 4 χρόνια. Και η δεύτερη υποτροπή έχουμε πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 8 χρόνια.
Επειδή ανέφερες αυτή την πενταετία, δηλαδή εάν στην πενταετία παραγράφεται το οτιδήποτε και ξεκινά, μηδενίζει, ας πούμε, να μην πω παραγράφεται,
ακριβώς,
μηδενίζει και ξαναπιάνει από την αρχή.
Ενώ αν κάνεις μια παράβαση σήμερα και την επόμενη στα 4,5 χρόνια, δυστυχώς είναι μέσα στο πλαίσιο και στο χρονικό διάστημα που ισχύει η υποτροπή, οπότε το πρόστιμο θα είναι υπέρογκο. Και όπως υπέρογκο θα είναι και ο χρόνος αφαίρεσης άδειας οδήγησης.
Τα πρόστιμα αυτά και οι ποινές αυστηρές, εσύ θεωρείς ότι είναι μέτρα αποτρεπτικά?
Κοίταξε να δεις. Σίγουρα σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι πολύ χαμηλός, όταν σου λέει ο άλλος υποτροπή με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 4 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εξοντωτικό και το πρόστιμο, αλλά και ο χρόνος αφαίρεσης άδειας οδήγησης. Από την άλλη μεριά, βέβαια, θα σου ξαναπώ, όπως έχω πει παντού που βγαίνω, ο Έλληνας οδηγός, όταν πάει σε άλλο κράτος μέλος και οδηγεί, τηρεί ευλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Οι λόγοι μη τήρησης του ΚΟΚ εστιάζονται στο γεγονός, θα έλεγα, στο σβήσιμο των κλήσεων που υπήρχε τόσα χρόνια, με αποτέλεσμα οι οδηγοί απλά να παραβαίνουν τον ΚΟΚ.
Αυτό όμως τώρα έχει καταργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια επίσης, δηλαδή το
όχι,
να μπορούν
δεν
να σβήνουν.
Έχει καταργηθεί με την ψήφιση του νέου ΚΟΚ, που πλέον ο παραβάτης δεν μπορεί να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα της τροχέας για να καταθέσει την ένσταση. Όλες οι ενστάσεις κατατίθεται ηλεκτρονικά, που σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχει επαφή του παραβάτη οδηγού με το αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλα αυτά δυσχεραίνουν το σβήσιμο των κλήσεων. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαγραφεί μια κλήση. Οπότε θα αναγκαστούν οι περισσότεροι και να πληρώσουν το πρόστιμο και να χάσουν τις πινακίδες ή την άδεια οδήγησής τους για όσο χρόνο ορίζει η παράβαση που έχουν πραγματοποιήσει.
Λοιπόν, έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή σε σχέση με το κινητό τηλέφωνο. Όταν λέμε κινητό τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, εννοούμε να το κρατάμε στο χέρι και να μιλάμε, πιάνεται μαζί και η σύνδεση μέσω Bluetooth στα πιο καινούρια αυτοκίνητα?
Για να το ξεκαθαρίσουμε, όταν λοιπόν το κινητό σου είναι τοποθετημένο στη βάση του αυτοκίνητου, σε κάποια θήκη του αυτοκίνητου, δεν μας ενδιαφέρει που δεν το κρατάει ο οδηγός στο χέρι. Και,
και το έχει ανοιχτή ακρόαση, ας πούμε.
Το ανοιχτή ακρόαση είναι υποθετικό, θα σου πω το γιατί. Γιατί ουσιαστικά θα κάνεις την κίνηση να σηκώσεις και να απαντήσεις στο κινητό σου τηλέφωνο πατώντας την οθόνη ή κρατώντας το κινητό. Αν όμως το έχει συνδέσει στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, όλα γίνονται μέσα από τα πλήκτρα που υπάρχουν συνήθως στο τιμόνι του οχήματος. Οπότε δεν αποσπάται η προσοχή του οδηγού και εκεί πέρα δεν επισύει κανένα πρόστιμο. Αν το κρατάς στο χέρι, εάν έχεις Bluetooth με καλώδιο, εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Εάν το είναι το Bluetooth ασύρματο, επίσης μπορείς να μιλάς κανονικά χωρίς να σου επιβάλλει κανένας κανένα πρόστιμο.
Τώρα βέβαια καταλαβαίνεις ότι αυτό το θέμα πρέπει να το λέμε, να το ξαναλέμε, να το υπενθυμίζουμε και σε όλους τους οδηγούς. Εμείς στο ραδιόφωνο εδώ παίζουμε και έναν πιο ειδικό ρόλο σε αυτό, γιατί κυρίως ακουγόμαστε από τα αυτοκίνητα. Αυτό όμως που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και σε αυτό, δηλαδή πώς γίνεται, έχουμε μια επιλεκτική οδηγική παιδεία εμείς οι Έλληνες και όταν βγαίνουμε έξω τηρούμε όλα αυτά που...
Τηρούμε, γιατί τώρα με την ενοποίηση των συστημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και να κάνεις την παράβαση, οποιοδήποτε κράτος μέλος, η κλίση θα σου έρθει στο σπίτι σου στην Ελλάδα. Που σημαίνει πρακτικά ότι αν πας στη Γερμανία και παρκάρεις παράνομα ή τρέξεις υπερβολικά σε έναν δρόμο που δεν επιτρέπεται. Η κλίση και η παράβαση σου έρθει στο σπίτι σου στην Ελλάδα. Και βέβαια να είσαι σίγουρη ότι κανένας δεν μπορεί να σβήσει και να διαγράψει κλίση στη Γερμανία.
Ναι, σου λέει, εδώ είναι τα πράγματα αλλιώς. Δεν παίζουμε με αυτά.
Έτσι ακριβώς.
Δεν έχουμε παραθυράκια.
Και βέβαια πρόσφατα να σου υπενθυμίσω ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έστειλε ένα αίτημα ενοποίησης με την Τουρκία, γιατί πάρα πολλοί Τούρκοι οδηγοί που ερχόντουσαν, όπως και Έλληνες οδηγοί που πηγαίνουν στην Τουρκία, επειδή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει διασύνδεση στο σύστημα, θέλουν να συνδέσουν τα δύο συστήματα ώστε οι κλήσεις να πηγαίνουν και στη γειτονική Τουρκία και αντίστροφα από την Τουρκία να έρχονται στην Ελλάδα για τους παραβάτες οδηγούς. Πάντως το θέμα που έχω δει και με έχει πραγματικά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έχει να κάνει με τη μη χρήση κράνους που. Από την ψήφιση και μετά του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η Τροχιά έκανε ένα μπαράζ ελέγχων σε οδηγούς δικύκλων που κινούνται χωρίς κράνο. Πραγματικά τα αποτελέσματα είναι πλέον εντυπωσιακά και βλέπεις στον δρόμο σχεδόν κανένας δεν κινείται χωρίς κράνος πλέον.
Και επειδή με πήγες στα κράνη και στις μοτοσυκλέτες και τα λοιπά, τι γίνεται με αυτό το θέμα που συζητούσαμε για τις σφήνες, αν θα είναι νόμιμες ή όχι?
Κοίταξε να δεις. Ο νέος ΚΟΚ ξεκαθαρίζει, γίνει απόλυτα ξεκάθαρος ότι μπορεί να γίνει διοίκηση της μοτοσυκλέτας όταν τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας να μην κινείται πάνω από 20 χιλιόμετρα, 25, εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, οτιδήποτε και να συζητάμε είναι παράνομο και βέβαια όταν κινούνται τα αυτοκίνητα με ταχύτητα σε δρόμους με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, το να κινείται η μοτοσυκλέτα ανάμεσα στα αυτοκίνητα είναι παράνομο.
Και θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Επειδή στάθηκες, αναφέρθηκες στο θέμα χιλιόμετρα, υπάρχει και ένα κεφάλαιο στο νέο ΚΟΚ που φαίνεται να μένει σε εκκρεμότητα. Έχει να κάνει με τα χιλιόμετρα από τα 50 στα 30.
Μείωση του ωραίου ταχύτητας μέσα στις πόλεις.
Ναι, ακριβώς. Με αυτό τι γίνεται? Αυτό δεν έχει ενεργοποιηθεί, ας πούμε, ακόμα.
Θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026, επιλεκτικά σε δρόμους κυρίως μονής κυκλοφορίας, μέσα τα στενά λοιπόν.
Άρα στα μικρά, σε μικρά μέρη, στενά.
Ακριβώς. Σε δρόμους με μία λωρίδα κυκλοφορίας, εκεί πέρα το όριο από τα 50 θα πάει στα 30.
Όπου υπάρχει πέρα, η διπλή λωρίδα, εκεί θα μείνει στα 50.
Όπου υπάρχει διπλή λωρίδα, εκεί πέρα λοιπόν θα γίνει μια διαβούλευση μεταξύ των αρχών και των δήμων και θα αποφασίσουν αν πρέπει να μπει 50 ή 30. Mm. Γιατί αν υπάρχει σχολή κοντά, σίγουρα θα υπάρχει χαμηλό όριο ταχύτητας. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι κεντρικοί δρόμοι με διπλή λωρίδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπου εκεί πέρα αυτή τη στιγμή μπορεί να δεις και 50 και 60 όριο ταχύτητα.
Άρα για τα μικρά στενά, μικρούς δρόμους που έχουν παρόλα αυτά διπλή λωρίδα.
Λεωφόρος Συγκρού, λεωφόρο Βουλιαγμένης και τέτοιοι μεγάλοι δρόμοι μέσα στην Αττική, το όριο θα παραμένει εκεί που έχει, δεν πρόκειται να πάει στα 30 σε καμία περίπτωση.
Άρα υπάρχει μια διαβούλευση αυτή τη στιγμή με τους Δήμους, για παράδειγμα, να δώσουν πια στενά,
ακριβώς,
ποιοι
δρόμοι. Ακριβώς, σε δρόμους, ναι, ακριβώς. Πρέπει να γίνει μια... να οριστούν αυτοί οι δρόμοι και να αλλάξουν και οι πινακίδες με τα όρια ταχύτητας. Mm. Και μην ξεχνάμε βέβαια να σου υπενθυμίσω ότι από 1η Σεπτεμβρίου στο ρόλο της εποπτείας έχουν μπει και οι κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους, οι οποίοι ελέγχουν αν σκανάλουν τις πινακίδες και ελέγχουν αν το αυτοκίνητο έχει ασφάλεια, αν έχει περάσει κταίο, αν έχει πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και αν πληρεί την οδηγία ρήπων, ιδίως για τα παλιά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, δηλαδή είναι Euro 5 και νεότερο. Και έρχεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, κανονικά. Γιατί να σας υπενθυμίσω ότι τα Euro 4 απαγορεύεται να κυκλοφορήσουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την νομοθεσία.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για τις πληροφορίες και την ανάλυση αυτών κυρίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
Εγώ ευχαριστώ. Κύριοι. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο Γιώργος Ανδρής, δημοσιογράφος του Car & Motor. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος εκπομπής σε διάδραση, 3 και 35 η ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές σήμερα. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα αρετή σε σένα και στους ακροατές μας. Αυτές οι Δευτέρες που συνήθως έχουμε πει ότι έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να, μερικές φορές δεν είναι και τόσο ζωηρές για να μας ξυπνήσουν. Δεν είναι λοιπόν μία από αυτές τις Δευτέρες που θα πρέπει να κάτσουμε λίγο πιο προσεκτικά και να δούμε τις ειδήσεις. Ψάχνω να δω στις αγορές και έλεγα από τι να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από το Παρίσι, το οποίο έχει άνοδο 1,32. Σου μοιάζει καλή είδηση? Μήπως είναι μια εκτίμηση ότι θα τα αντιμετωπίσουν τελικά τα προβλήματά τους οι Γάλλοι? Γιατί έψαχνα από πού αλλού να ξεκινήσω και αυτό μου φάνηκε σαν μια καλή είδηση. Το πετρέλαιο δεν μας κάνει.
Παρ' όλα αυτά, οι αναλύσεις και το Σαββατοκύριακο που είχαν να κάνουν και με τη Γαλλία, κυρίως με τα γαλλικά ομόλογα, ειδικά μετά το χτύπημα τέλος πάντων Fitch, φαίνεται ότι υπάρχει μια πίεση.
Κοίτα, και εγώ αυτή την εκτίμηση είχα, γι' αυτό είπα να ξεκινήσω από εκεί, ότι μετά την υποβάθμιση, μήπως υπήρχε κάποια αναταραχή και θα ήταν και απόλυτα λογικό να υπάρξει αναταραχή. Αλλά βλέπω ότι τα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά είναι όλα στο πράσινο. Το Παρίσι έχει τη μεγαλύτερη άνοδο, 1,32, αλλά και τα υπόλοιπα, και η Φραγκφούρτη ας πούμε είναι πάνω. Και το Μιλάνο είναι πάνω και η...
Είναι
και
λίγο ψυχολόγητο έτσι, δηλαδή μοιάζει σαν να πρέπει να πούμε θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, σαν φυσική εξίσωση τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων.
Ναι. κάποιες φορές συμβαίνει αυτό, να αισθάνεσαι ότι θα ξεχάσεις και αυτά που ξέρεις. Πάντως οι αγορές λοιπόν έτσι ξεκινάνε την εβδομάδα. Νομίζω ότι πέρα από το Παρίσι δεν αξίζει να αφιερώσουμε έτσι άλλα δευτερόλεπτα στα υπόλοιπα χρηματιστήρια. Είναι απλώς στο πράσινο. Αυτό αξίζει να κρατήσουμε. Για το πετρέλαιο, δεν μας έκανε τη χάρη να πέσει κι άλλο, αλλά να μην είμαστε αχάριστοι. Δεν είναι ότι έχει ανέβει και πάρα πολύ. Απλώς εκεί που ήταν στα 66,8, τώρα πήγε στα 66,8 και τώρα πήγε στα 67,5.
Μάμα, εκεί που πήγες να πεις στα 70 τόσο, ναι, λέω, όπα, ναι, ναι, εσείς αλλιώς μου έχετε μάθει ότι από τα 70 και πάνω χτυπάει ένα ελαφρύ καμπανάκι τέλος πάντων.
Όντως θα χτυπούσε καμπανάκι, απλώς εγώ βιάστηκα να βάλω το 7 μπροστά, ελπίζω να μην μπει καθόλου αυτό το χειμώνα. Είμαστε πάντως λίγο πάνω από τα 67. Ο χρυσός, αφού την προηγούμενη εβδομάδα έκανε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ, τώρα πάει λίγο να ηρεμήσει. Το ηρεμό σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι βγάζουν κέρδη.
Ναι.
Έτσι, ότι κάποιοι τον φτάσανε ψηλά και μετά πάνε να ρευστοποιήσουν.
Πάντως το ότι για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού ξεπέρασαν σε αξία αμερικανικά κρατικά ομόλογα, αυτό δεν υποδηλώνει κάτι σε ό,τι αφορά εμπιστοσύνη, για το δημόσιο χρέος, για τη βιωσιμότητα αυτού?
Κοίτα, αν δεν έχουν αλλάξει, όπως είπες και πριν, οι βασικές οικονομικές γνώσεις, αυτό που λέμε, αυτά που ξέραμε, που καμιά φορά κινδυνεύεις να τα ξεχάσεις, αν δεν έχουν αλλάξει, τότε αυτό μία ερμηνεία μπορεί να έχει, όταν βλέπεις το χρυσό εκεί πάνω. Ότι από οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει κέρδος παγκοσμίως, δηλαδή χρηματιστήρια, επενδύσεις, συνάλλαγμα, εμπόριο, τίποτα δεν θεωρείται τόσο ασφαλές μέσω μακροπρόθεσμα όσο ο χρυσός. Γιατί τι γίνεται, στο χρυσό συνήθως μπαίνουν ποντάροντας ότι μέσω μακροπρόθεσμα θα τους ανταμείψει αυτή η επένδυση. Μην κοιτάς τώρα που τους έχει ανταμείψει πολύ πιο σύντομα. Ενώ θέλω να πω ότι άλλου είδους επενδυτές που θέλουν να βγάλουν γρήγορο κέρδος θα τους δεις να μπαινοβγαίνουν στα νομίσματα. Να παίζουν τη μία μέρα δολάριο, την άλλη να παίζουν ευρώ και πάει λέγοντας.
Ναι.
Θα τους δεις να μπαινοβγαίνουν στα χρηματιστήρια. Θα τους δεις να μπαινοβγαίνουν στα εμπορεύματα. Να λέει αγοράζω σήμερα καφέ γιατί βλέπω να ανεβαίνει και πράγματι ανεβαίνει ο καφές. Θα τον πιούμε πικρό και αυτό από ό,τι φαίνεται.
Δεν θα τον πιούμε έτσι όπως πάει. Πραγματικά ναι. Θα ξεκινήσουμε τα στραγάλια.
Πιθανότατα. Αλλά στο χρυσό συνήθως μπαίνουν πιο μέσω μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Αυτό λοιπόν υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται και ξυπνάνε με μια διάθεση και μια επιθυμία να έχουν τα κεφάλαιά τους κάπως εξασφαλισμένα, φοβούνται να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να πάνε στο χρυσό. Εκεί για κάποιο λόγο αισθάνονται ασφάλεια. Αυτό τώρα μπορεί να μοιάζει λογικό για κάποιους από αυτούς που μας ακούνε, αλλά δεν είναι πολύ λογικό για όταν θέλεις και προσδοκάς αυτός ο πλανήτης να παράξει ανάπτυξη, ανάπτυξη βιώσιμη. Ανάπτυξη βιώσιμη επενδύοντας σε χρυσό δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Αλλά δείχνει έναν φόβο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, επειδή όλοι οι φόβοι ξεπερνιούνται κάποια στιγμή, κρατάμε μια ελπίδα. Είναι καλό ότι ενεργειακά δεν είμαστε σε φάση ανόδου. Αυτό είναι καλό, διότι όσοι θέλουν να παραμείνουν στην παραδοσιακή ανάπτυξη, τουλάχιστον δεν θα πληρώσουν ακριβό το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και από εκεί και πέρα, η Γαλλία μακάρι να βρει τον δρόμο της. Είπαμε την Παρασκευή, όλοι ανησυχήσαμε. Αλλά κοιτώντας τώρα τα χρηματιστήρια και τα ομόλογα της πορείας και όλα αυτά.
Υπάρχει μια ηρεμία,
ναι,
αφού είναι και στο
μια
πράσινο.
Μια ηρεμία, ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη Αθανασόπουλε, για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε, όμως για πολλά παιδιά το πρώτο κουδούνι αλλά και τα επόμενα ενδέχεται να χτυπήσουν και εκείνα να είναι με άδειο στομάχι, με τις τιμές όπως τις ξέρουμε όλοι μας, έτσι, στα τρόφιμα, στα γαλακτοκομικά, στο κρέας, στο ψάρι, να είναι απαγορευτικές για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πολλές οικογένειες δεν μπορούν να δώσουν ούτε τα βασικά, ούτε ένα σάντουιτ στα παιδιά τους στο σχολείο. Το Ινστιτούτο Πρόληψης είναι αυτό που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Το Ινστιτούτο Πρόληψης, να θυμίσω, είναι εκείνο που εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από το πρόγραμμα διατροφή προσέφερε και προς πάρα πολλά εκατομμύρια γεύματα σε σχολεία της χώρας. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα ακόμα, δυστυχώς, θα θέλαμε να μην υπήρχε καν αυτό το θέμα. Μαζί μας είναι η κυρία Αφροδίτη Βελουδάκη, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Πρόληψης. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Χαίρετε, κυρία Βελουδάκη.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, εσείς όλα τα τελευταία χρόνια, 12-13 χρόνια τώρα, έχετε προσφέρει εκατομμύρια γεύματα σε αρκετά σχολεία της χώρας και θέλω να ρωτήσω γιατί τώρα κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου.
Ναι, βεβαίως. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη φιλοξενία, για την εισαγωγή που κάνατε και τη δυνατότητα να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Μιλήσατε ήδη για το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού. Πριν μιλήσω για αριθμούς, να μιλήσω για ένα περιστατικό που συνέβη αυτές τις μέρες. Διευθύντρια από σχολείο, το οποίο είναι πολλά χρόνια στο πρόγραμμα, σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, μας είπε ότι φέτος, κατά τη διάρκεια του αγιασμού, 20 λεπτά διαρκεί ο αγιασμός, δύο παιδιά λιποθύμησαν παρουσία γονιών και εκπαιδευτικών. Και μάλιστα όταν η διευθύντρια ρώτησε τα παιδιά πόσα παιδιά είχαν, τους μαθητές, πόσα παιδιά είχαν φάει πρωινό, σήκωσαν τα χέρια τους μόλις 15 μαθητές. Δυστυχώς έτσι αυτή η κατάσταση είναι ενδεικτική. Έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες από εκπαιδευτικούς, από διευθυντές, από προϊσταμένους νηπιαγωγείων που μας λένε ότι αν δεν υπήρχε το πρόγραμμα, παιδάκια δεν θα είχαν φαγητό και θα χρειαζόταν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να κάνουν κάποιο συσίτιο, να συγκεντρώσουν χρήματα, να μπορέσουν να καλύψουν αυτή την ανάγκη.
Άρα σχολεία και διευθυντές σχολείων που έχουν διαπιστώσει κάποιο θέμα, επικοινωνούν όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί σας, σας εκθέτουν το πρόβλημα και ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διατροφή.
Ναι, ουσιαστικά εμείς μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος έχουμε μια καθημερινή επαφή και παρουσία στα σχολεία, γιατί δίνουμε ένα καθημερινό γεύμα, αλλά παράλληλα οι άνθρωποι, οι συνεργάτες μας βρίσκονται και καθημερινά στα σχολεία και για να παρακολουθήσουν την υλοποίηση του προγράμματος, τις ανάγκες, την ποιότητα, την ασφάλεια των γευμάτων. Αλλά πέρα από αυτό, στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, στέλνουμε ουσιαστικά μια ενημέρωση στο σύνολο των σχολείων, των δημόσιων σχολείων της χώρας. Και όποιο σχολείο επιθυμεί, έχει ανάγκη να ενταχθεί στο πρόγραμμα, στέλνει μια αίτηση.
Ωραία. Άρα τα αιτήματα, που λάβατε φέτος, για παράδειγμα, ποια είναι, τι σας λένε εσάς αυτά τα αιτήματα και ο αριθμός τους?
Αρχικά να πούμε ότι αυτό στέλνεται έτσι τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Είναι και πολλά τα email, οπότε κάνουν κάποιες μέρες να σταλούν. Για να έχετε έτσι μια εικόνα, τις πρώτες 10 μέρες που άνοιξαν τα σχολεία από αρχές Σεπτεμβρίου, λάβαμε πάνω από 1.300 αιτήσεις.
Άρα, τώρα μιλάμε για αιτήσεις, γύρω στις 1.300 αιτήσεις. Mm-hmm. Άρα για πόσους μαθητές?
Πάνω από 110.000 μαθητές. Για να έτσι έχετε να καταλάβετε, πέρυσι, στο τέλος της χρονιάς, ήμασταν περίπου στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή 1.500 σχολεία, περίπου 120.000. Δηλαδή θέλω να πω, ήδη σε 10 μέρες συγκεντρώσαμε σχεδόν όσες αιτήσεις είχαμε λάβει πέρυσι.
Και η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως δυσμενές το πλαίσιο και με τον πληθωρισμό των τροφίμων, με την ακρίβεια, δηλαδή στα ράφια. Αυτό είναι. Να μην το λέμε με οικονομικούς όρους. Mm-hmm. Επιβαρύνονται τα σπίτια. Από την άλλη υπάρχει και αγωνία των διευθυντών για την σύντηση. Και σε ποιες περιοχές της χώρας άραγε, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το στοιχείο, καταγράφεται η μεγαλύτερη, ας πούμε, ανασφάλεια επισυτιστική?
Εμείς πράγματι μέσα από το πρόγραμμα με ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι γονείς των παιδιών, εδώ και 16 σχολικά έτη που βρισκόμαστε στα σχολεία, καταγράφουμε την ανάγκη και την επισυτιστική ανασφάλεια. Πάμε σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της Αττικής υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά ανάγκη παρατηρείται και σε άλλες περιοχές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι αιτήσεις που έχουμε λάβει, περίπου 25-26% των αιτήσεων, είναι από σχολεία της Αττικής. Αλλά έτσι ανάγκη καταγράφεται σημαντική σε πολλές περιοχές. Εδώ στην Αττική εξυπηρετούμε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Ελευσίνα, ο Άγιος Παντελεήμονας, πλατεία Αττικής, πλατεία Βάφης, το Ζεφύρι, τα Καταπατήσια, και στη Θράκη σχολεία και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που υπάρχει μια σημαντική χρηματοδότηση από την περιφέρεια, από την ίδια την περιφέρεια, για να καλύψει τους μαθητές των περιοχών εκεί. Οπότε εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε και τα σχολεία που βρίσκονται στις πιο ευπαθείς περιοχές, είτε λόγω της ανάγκης να φανεί πιστική ασφάλεια, αλλά και όταν περιοχές έχουν πληγεί από καταστροφές. Δηλαδή φέτος θέλουμε να στηρίξουμε σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές που πληγεί από τις πυρκαγιές. Το ίδιο κάναμε με τη Θεσσαλία, το ίδιο είχαμε κάνει με το Μάτι. Προσπαθούμε δηλαδή να βρισκόμαστε εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.
Και στο μεταξύ, για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, επειδή το γνωρίζουμε το πρόγραμμα αυτό τα τελευταία 12 χρόνια, όταν γίνεται μία έκκληση, ένα αίτημα από μια διεύθυνση ενός σχολείου, σαφώς δεν έχει να κάνει με όλα τα παιδιά, έτσι, με ευαλωτότητα όλων των παιδιών. Παρόλα αυτά, τα γεύματα εννοείται προσφέρονται στο σύνολο των μαθητών, ανεξαρτήτως είτε οικονομικής κατάστασης είτε κοινωνικής. Αυτό γίνεται για να υπάρχει το αίσθημα ισότητας.
Πολύ, πολύ σωστά. Από την πρώτη μέρα, από το 2012 που ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, πάντοτε τα σχολεία που συμμετέχουν λαμβάνουν γεύμα το σύνολο των μαθητών. Εμείς φροντίζουμε δηλαδή κάθε μαθητής, κάθε πρωί κιόλας, θέλουμε πρωί τα παιδιά να έχουν στη διάθεσή τους το γεύμα, να λαμβάνει αυτό το θρεπτικό, δωρεάν, υγιεινό, ποιοτικό γεύμα του προγράμματος. Ήταν πολύ συγκεκριμένη αρχή του προγράμματος, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε. Όπως μας λένε και οι διευθυντές, το πρόγραμμα λειτουργεί συμπεριληπτικά μέσα στο σχολείο, ενισχύει την ισότητα, καταπολεμά τις διακρίσεις. Όλοι οι μαθητές την ίδια δεδομένη στιγμή κάθονται όλοι μαζί να καταναλώσουν το ίδιο το γεύμα. Δεν υπάρχει κάποια διάκριση και αυτό λειτουργεί πολύ σημαντικά και για το κλίμα μέσα στο σχολείο. Και φυσικά να αναφέρω ότι υπάρχουν και περιοχές και σχολεία στα οποία ενώ παρατηρείται σχολική διαρροή, λόγω του γεύματος, λόγω του προγράμματος, τα παιδιά έρχονται πίσω στο σχολείο και μας το λένε πολλοί διευθυντές αυτό.
Ότι το γεύμα, το δωρεάν αυτό γεύμα είναι ικανό να γυρίσει τα παιδιά σχολείο, σαφώς από τις οικογένειες έχει να κάνει αυτό. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι σημαίνει.
Αποτελεί κίνητρο βέβαια. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω ότι ξεκινάμε σαφώς από την ανάγκη, τη βασική ανάγκη για τροφή. Αλλά πέρα από το ίδιο το γεύμα που καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών των παιδιών και είναι υψηλής διατροφικής αξίας, θέλουμε και μαθαίνουμε ουσιαστικά τα παιδιά να τρώνε και να τρέφονται πιο υγιεινά, να αποκτούν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες και αυτές οι συνήθειες τις περνάνε και στο σπίτι. Και αυτό γίνεται βιωματικά από το ίδιο το γεύμα που είναι πολύ υγιεινό, έχει κάθε μέρα γαλακτοκομικό, φρούτα, λαχανικά, ολικής άλεσης, μόνο ελαιόλαδο. Είναι δηλαδή κάτι πολύ υγιεινό που έτσι επικοινωνείται και περνάει και στα παιδιά και μέσα και από εκπαιδευτικές συνοδευτικές δράσεις και υλικό που φροντίζουμε να φτάσει σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι και για τους γονείς και για τα παιδιά, όπου και εκεί πάλι προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα της υγιεινής διατροφής.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς στο Ινστιτούτο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής απευθύνεται μια έκκληση προς όλους, προκειμένου να βρεθούν οι πόροι.
Ακριβώς, σωστά. Ήδη να αναφέρω ότι πέρυσι στο πρόγραμμα συμμετείχαν περίπου 6.280 μαθητές. Αυτό ήταν 156 σχολεία. Μιλήσαμε πριν για την ανάγκη. Μιλήσαμε για 1.300 αιτήσεις σχολείων και 110.000 μαθητές. Επομένως, είναι κατανοητό ότι εμείς απευθύνουμε αυτή την έκκληση, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν μπορούμε να την καλύψουμε και χρειαζόμαστε περισσότεροι άνθρωποι, περισσότεροι οργανισμοί, εταιρείες, ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να σταθούν δίπλα μας και μαζί να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα της επιστημιστικής ανασφάλειας στα σχολεία της χώρας. Ήδη υπάρχει έτσι το πολύ καλό παράδειγμα της φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που για ένατη σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα στα σχολεία της Περιφέρειάς της, ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που επίσης έχουν υποστηρίξει παλαιότερες χρονιές το πρόγραμμα, αλλά και εταιρείες και οργανισμοί και πολίτες, οι οποίοι μέσω χρηματικών δωρεών στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και με κάθε ευρώ που εξασφαλίζουμε, εμείς μπορούμε να πάμε έτσι και σε περισσότερα παιδιά.
Κυρία Βελουδάκη, το πρόγραμμα αφορά παιδιά, μαθητές δημοτικού.
Το πρόγραμμα αφορά μαθητές όλων των βαθμίδων. Πράγματι, έτσι μιλάμε λίγο περισσότερο και για τα παιδιά νηπιαγωγείου, όπου έχουμε λάβει περίπου 430-35 αιτήσεις και αυτό είναι συνολικά 15.000 μαθητές. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι στα νήπια δεν υπάρχει καμία άλλη κρατική βοήθεια όσον αφορά τη σύντηση στα σχολεία. Οπότε τα νηπιάκια ξέρουμε ότι είναι και έτσι και μικρά ηλικιακά και δεν λαμβάνουν και κάποια άλλη βοήθεια. Οπότε εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο νηπιαγωγεία, αλλά ούτε όλα τα δημοτικά λαμβάνουν κάποια σύντηση ουσιαστικά με κρατική πρόνοια. Επομένως και στις άλλες βαθμίδες κανονικά, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και βάσει της διαδικασίας που γίνεται, φαίνεται ότι κατατάσσονται υψηλά όσον αφορά την ανάγκη, εμείς θα τα εντάξουμε και θα φροντίσουμε να φτάσει το φαγητό στα παιδιά.
Κυρία Βελουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που δεν χρειάζεται να πω εγώ παραπάνω, δηλαδή για τα ευεργετικά αποτελέσματα, πόσο έχει αναδειχθεί και σε διεθνές επίπεδο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα ήθελα όμως να πω ότι δεν θα ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή θα ήθελα να μην υπάρχει ανάγκη να υπάρχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πια. Έτσι, στη σύγχρονη Ελλάδα του 25, ενώ παιδιά ακόμα να πηγαίνουν στο σχολείο πεινασμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Ήταν η κυρία Αφροδίτη Βελουδάκη, Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Πρόληψης. On the first page of a story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά, φυσικά, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εδώ εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, από την Βούλα Κουλουσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια! With all our memories.